እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناخاتكم يخون عزيكم زتفتكم سمعتي بس ساعة زون اقزي عبير كالي توسخ قزي هبونا اللو سم قزي عبير بروق يخون عبز حالفة قزي اوانجيل يوهانس عصر شد شئنا مدبنا بويون مطنعتنا جيرنا نيرنا عب عصر شد شئ اوانجيل يوهانس قويتانا المدحنا نيسوس كريسوس كاب عصر تحموشة بزق تصلو ما قد مسرت نتي مطنعتي كنك تصلو خلنا ندك اما زامرتو عالم انت تسلعتكم عايت تقرمو قدميكم نعايت سليعتني عبم البال كاب بيت مقدس كم دسو قووم بزد ماني نعوام زقتل زبالينا عملاح تصبق هيا بيقرب كم زلوز موسلو قزي حمد متس متسحف قدسي نقرنا نسو ترايون اي كونن متسنا نعيم انفس قدس دماني كم زسو دلوم ازد مان نمنتاي كم زنقرم يزنقرنا متان كي عنقفو إلو كم زنقرم رئينا نيرنا كمتي عبز حلف قزي استزراربنا يو بوزحات ناي بوليتيكا مرحتي بوزحات ناي هيمانوت مرحتي تصبق قوننااتهم ترايهم ززاربو مالات عبت امنات تصبق ناقر كمزقات امون السبن بري حما كمزي اللي جيروم يوم ززاربو قويتانان مدحنان يسوس كرسوسكن مسوقاك كمزلو مسكال كمزلو كي حبق انا تزاربة اموخ اكمت تزاربة نارما عبايتا النار انا يوئنا عبز بس احنا زلونا اكزابير مسكن لما عانتون نتي عبز حلفة قزي عمو داتا زوت اغسنايات اغسمالات يوهانس ونجل عصر شدشة قاب عصر تقلتس قاب عصر تقربعة بمنباب نابزنا لما عانتي تمرتنا كنسا قرينا بس كنزام وزمورزي عبد المسمع نامنا لما عانت مددنا بمسكنا نسا قرينا
Oh,
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንሐወይ ዘማሪ ጎይቶም ገብሪናስ ኣብቲ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ ክብል ደሊ እስከ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኽብካና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚአብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎምውን ብቓልካ ክትዛረበና ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣሎና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ሓጎስና ዕረፍትና ኩሉ መንፈሳዊ ጥዕናና ሙሉእ ስለ ዝኸውን ኣቦ ተመስገን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃልካ ንዓና ካብ መዓር ንላዕሊ ንኸናፍርና ንመልሓስናን ንትንሓግናን ዝጥዕሚ እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃልካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ፈውሲ ኣብኡ ጥዕና ኣብኡ ሰላም ኣሎ እሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ በሰዓት እዚ እውን ነቲ ኣብ ህይወትና ንስኻ ዘይትኸብረሉ ምስ መንነትና ድማ ዝተጣበቐ ዘይጠቕመና ነገራት ኩሉ ፈልዩ ካሃርሞ ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ኣብ ህይወትና ንስኻ ዘይትኸብረሉ ንዓና እውን ዘይጠቕመና ሕማቕ ነገራት ኩሉ ከኣሊ ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃልካ ሞደሻ እዩ እግዚኣብሔር ንዓኻ ዘየኽብር ሕማቕ ነገራት ካብ ህይወትና ክጸርቦ ይጽሊ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃልካ መግቢ እግዚኣብሔር ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ብሓይሊ ኸበርትዓና ንጽሊ ኣሎና ቃልካ ዘርእዩ እግዚኣብሔር ንስኻ ትኸብረሉ ፍረመታን ክህልወና ኣብ ናትካ ግራት ንዝኾና ናባና ክዝራእ ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ከምኡውን ነዚ ንምስማዕ ዓድል ዘየጋጠሞም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና ብሓፈሻ ስለ ህዝብና ስለ መንእስያትና ስለ ኣቦታት ስለ ኣዴታት ስለ ህፃውንቲ ንጽሊ ኣሎና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምትሕቁቓፍ ክኾነሎም ምርኻብ ክኾነሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ብሰላምካ ሰላም ብሓጎስካ ሓጎስ ክረኽቡ ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ተዛረብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ሕማም ንዘለዉ ካብ ሕማሞም ይፈወሱ ኣብ ማእሰርቲ ንዘለዉ እግዚኣብሔር ፍትሒ ክወፃሎም ንጽሊ ኣሎና ኣብ ድኻብ ንዘለዉ ብምብርታዕ ይደበሱ ኣብ ሓዘን ንዘለዉ እግዚኣብሔር ካብ ሓዘኖም እግዚኣብሔር እቲ ዘጸናንዕ መንፈስካ ይብጻሕዮም ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰብ ንሰብ ከጸናንዓሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ናይ ህይወት በጺሕና ኣሎና ንስኻ ግን ንብዙሓት ብምጽናዕ ዝተፈለጥካ ኢኻ እሞ ብመንፈስካ ክትጸናንዖም ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕለበለ ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ገና ኣሎኒ። ግና ኸ ሕጂ ክትጸርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ዝሰምዖ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኵሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ። ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩምን እዩ እሞ ንኣይ ከኽብረኒ እዩ ይብል ዮሃንስ ወንጌል 16 ካብ 12 ስጋብ 14 ክንርእዮ ከሎና። ንሕና ኵሉ ነገር ኣይንፈልጥን ኢና። ብጸጉኡን ንዕኡን ብምፍላጥን ክንዓብግና ይግባአና እዩ። እዚ ኸመልና ንገብሮ መጽሓፍ ቅዱስ ምንባብ ጥራይ መልሲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ክነንብብ ከሎና መንፈስ ቅዱስ መምህርና ክኸውን ይግብኦ። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ሓቂ እዩ። ናብ ኵሉ ሓቂ ዝመርሓና እውን ንስኡ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሃዋርያት ዝመርሖም ዝነበረ ንስኡ ኣብ በዓል 50 ምስ ወረዶም ክሳብ መወዳእታኣ ምስኦም ነይሩ። መልእኽትታቶም ብምንባብ መንፈስ ቅዱስ ምስኦም ከም ዝነበረ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ጐይታ ዝፈጸሞ ስራሕ ክሳብ መወዳእታ ንምውሳድ እዩ። መልእኽትታት ናይ ሃዋርያት ኢየሱስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ እዮም ዝእውጁልና። ካልኣይ ከም ዝምለስ እውን ይዛረቡ። ነዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ 7 ነጥብታት ብምንባብ ናይዚ መንፈስ እዚ ስራሕ ገለ መብርሂ ክህቡና ይኽእል እዮም። እሳቶም ድማ እቲ ቐዳማይ እቲ መንፈስ ሓቂ ይመጽእ ኢሉ፣ ካልኣይ ናብ ኵሉ ሓቂ ክመርሓኩም እዩ ይብል፣ ሳልሳይ ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ፣ ራብዓይ ዝሰምዐዩ ዝዛረብ፣ ሓምሻይ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም እዩ፣ ሻድሻይ ንኢየሱስ ከኽብሮ እዩ፣ ሻብዓይ ካባይ ክወስድን ክነግረኩምን እዩ ዝብል 7 ነጥብታት ክንርኢ ንኽእል። እዞም 7 ደረጃታት ስለ ዘለውና ሎሚ ንሰምዖ ዘበለ ክንምርምረሉ እንኽእል መንገዲ ኣሎና። ኣሕዋተይ፣ መንፈስ ቅዱስ ንኢየሱስ እዩ ዘኽብር። ስለዚ ኣብ ጉባኤና ኢየሱስ ጐሊሑ እንተ ተራእዩ ብመንፈስ ቅዱስ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እንተደይ ኮይኑ ግን ሰባትን ኣገልገልትን ወይ እውን ናይ ጸጋ ህያባ ዘለዎም ሰባት ንርእሶም ይረአይሉ እንዳሕሪ ኣለዉ ኮይኖም ግን እዚ ኵሉ ግዜ ሽግር ከም ዝኾነ ክንሓስብ ይግባአና። እስከ ፍቕዲ 15 ንረአዮ። እቲ ናይ ኣቦ ዘበለ ዅሉ ናተይ እዩ፣ ስለዚ ካባይ ክወሲዱ ክነግረኩም እየ ዝበልኩ ይብል ዮሐንስ ወንጌል 16 ፍቕዲ 15። ሕጂውን ጐይታ የሱስ ምስ እግዚኣብሔር ርእሱ የመዓራሪ ኣሎ። ንኣቦ ዘለዎ ኵሉ እውን የሱስ ኣለዎ። ካባይ ወሲዱ ክብል ከሎ መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚኣብሔር ወሲዱ ንዓና ይነግረና ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ መዓሙቕ ኣምላኽ ዝምርምር መንፈስ እዩ። ስለዚ እዚ ክገልጸልና ዝኽእል ድማ ንሱ እዩ። እስከ 16:16 ንርአዮ። ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ ቁርብ ግዜ ኣይትርእኑን ኢኹም፣ ከም ብሓድሽ ድማ ቁርብ ግዜ ክትርእኑ ኢኹም ይብል ዮሃንስ ወንጌል 16 ፍቕዲ 16። ኣብዚ የሱስ እንታይ ማለት እዩ? ብዛዕባ እቲ ብዙሕ ከይጸንሐ ምትሓዙን ምስቃሉን ምማቱን፣ ንሳቶም ድማ ምብትታኖምን ብሓፈሻ ንውሑዳት መዓልትታት ክፍለዮም እዩ። ጸኒሕ እውን ምስ ተንስአ ክርእዎ እዮም። እዚ ጥቕስ እዚ ነዘን መዓልታት እዚ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። እስኪ ቐጺልና ማለት ካብ 17 ስጋዕ 20 ዘሎ ሓሳብ ንርአይ። ሽዑ ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ሓያሎ እዚ ናብ ኣቦይ ክኸይደ እሞ ቁርብ ግዜ ኣይትርእኑን ኢኹም፣ ከም ብሓድሽ ድማ ቁርብ ግዜ ክትርእኒ ኢኹም ዝብለና ዘሎስ እንታይ እዩ ተባሃሉ? ስለዚ ነቲ ዝዛረቦ ዘሎ ኣየስተውዓልናዩን፣ ቁርብ ግዜ ዝብሎ ዘሎስ እንታይ ኮን እዩ በሉ። የሱስ ከዓ ካሓትዎ ከም ዝደለ ይፈሊጡ በሎም። ቁርብ ግዜ ኣይትርእኒን ኢኹም፣ ከም ብሓድሽ ድማ ቁርብ ግዜ ክትርእኒ ኢኹም። ስለ ዝበልክኹም ዶ ንሓድሕድኩም ትመራምሩ ኣለኹም? ንስኻትኩም ክትበኺዩን ክትሓዝኑን ኢኹም፣ ዓለም ግና ባህ ክብላ እዩ። ንስኻትኩም ክትጉይኡኹም፣ ግና ኸ እቲ ጓይኹም ናብ ሓጐስ ከም ዝልወጥ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ይብል ዮሐንስ ወንጌል 16 ካብ 17 ስጋብ 20። ኣብዚ ክፍሊ ዝተዛረቦ ደቀ መዛሙርቱ ኣይተረድእዎን። ኣብ መቓብር ክጸንሐሉ ዝግባእ መዓልትታት ነይሩ። ካብ መቓብር ተሲኡ ድማ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ድማ ምስኦም እየነበር ነይሩ። እዚ መንፈስ እዚ ኣብዚ 2,000 ዓመት ንሚልዮናት ሰባት ተዛሪብ እዩ። ብሓዘንን ውርደትን ንዝሓለፉ ምስኦም ነይሩ። ካብዚ እንመሃሮ ብዙሕ እዩ። ሎሚ ኩነታትና ምኽባዱ ብዘየገድስ፣ ጓሂና ግን ናብ ሓጐስ ከም ዝልወጥ ክንኣመን እዩ ግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና እስከ ንርአይ ሰበይቲ ክትወልድ ከላ ግዚኣ ስለ ዝበጽሐ ትጉሂ ቈልዓ ምስ ወለደት ግና ሰብ ኣብ ዓለም ስለ እተወልደ ተሓጒሳ ነቲ ጻዕራ ኣይትዝክሮን እያ እምበኣር ከ ንስኻትኩም ሎሚ ጓሂ ኣለኩም ግና ኸ ከም ብሓድሽ ክርአኩም እየ ልብኹም ውን ክሕጐስ እዩ ሓጐስኩም ድማ ካባኻትኩም ዝወስዶ የልቦን ይብል ዮሃንስ ወንጌል 16 ካብ 21 ስጋብ 22 ኣሕዋተይ ሕጂ ልብኹም ግዮ ክኸውን እይኽእል እዩ ልብኹም ቈሲሉ ክኸውን እይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ንልብኹም ብሓጐስ ዝመልኦ ጐይታ እዩ እቲ ጓሂ ምሳኻትኩም ከም ዘይነብር ርግጸኛ ኮይነ ክነግረኩም እደሊ ጐይታ ንልብኹም ብሓጐስ ክመልኦ ይደሊ ቀጺልና ክንርኢ ከለና በታ መዓልቲ እቲኣ ሓንቲ እኳ ኣይ ክትሓትኑን ኢኹም ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኵሉ ከም ዝህበኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምን ሓጐስኩም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ለምኑ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 16 ካብ 23 ስጋብ 24 ኣብዚ ብዛዕባ ብስሙ ምጽላይ እንሳልሳይ ግዜ እዩ ዘዛረብ ዘሎ ብስሙ ዝልምን ክብል ከሎ ብኡ ዝኣምንን ዝነብርን ንኡ ድማ ዝእዘዝን እዩ ኣብ ጸሎት ድሌታትና ደርዲርና ኣብ መወዳእታ ስም የሱስ እንልጥፈሉ ዓይነት ስም ከም ዘይኮነ ክንግንዘብ ይግባአና እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ብስም የሱስ ክንጽሊ ይግባአና እዩ የሱስ ኣብ ሰማይ ዝማልደልና ዓብዪ መድሓኒ እዩ ገለ ሰብ ንምንታይ ብቐጥታ ናብ የሱስ ክንጽሊ ዘይንኽእል ኢሉ ክሓትት ይኽእል እዩ ክጽለ ይከኣል እዩ እንተኾነ ግን እቲ እግዚኣብሔር ብየሱስ ዘዳለዎ ዓብዪ ምምላድ ንምንታይ ዘይንጥቀመሉ ልማኑና ብስም የሱስ ናብ ኣቦ እነቐርበሉ ምኽንያት በዚ ምኽንያት እዚ እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስከ ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአይ እዚ ብምስላ ነገርክኹም ብዛዕባ ኣቦ ንኣኻትኩም ብግሁድ ዝነግረላ እምበር ብምስላ ዘይዛረበላ ግዜ ክትመጽ እያ በታ መዓልቲ እቲኣ ብስመይ ክትልሙን ኢኹም ንስኻትኩም ኣነ ካብ ኣምላኽ ከም ዝወጻእኹ ስለ ዝኣመንኩምን ዘፍቀርኩምንን ኣቦ ባዕሉ የፍቀረኩም ኣሎ እሞ ንቦ ምእንታኹም ኣነ ከም ዝልምኖ ኣይብለኩምን እየ ይብል ዮሃንስ ወንጌል 16 ካብ 25 ስጋ 27 ክንርኢ ከለና እታ ሰዓት ትቐርባላ የሱስ ዝስቀለላ ናብ ዓለም ዝመጸሉ ናይ ምድሓን ዓላማ ምስ ተፈጸመ ሽዑ ብስም የሱስ ክጽልዮም ኣብዚ ዝምህሮም ዘሎ እግዚኣብሔር ጸሎት ዘይምልስ ጨካን ጐይታ ከም ዘይኮነ እዩ እግዚኣብሔር ሓንሳብ ብወዱ ፍቕሩ ገሊጹልና እዩ ሕጂ ንኸፍቅረና ኣይኮናን እንጽሊ ስለ ዘፍቅረናን ጸሎትና ድማ ስለ ዝሰምዓናን ብስም ወዲ የሱስ ክርስቶስ ንጽሊ እግዚኣብሔር ጸሎት ምስማዓን ምምላስን እይፈትዩ ጸሎትና ግን ንየሱስ ካብ ምፍቃር ዝመንጨወ ክኸውን ኣለዎ ምስ የሱስ ኅብረት ካብ ዘለዎም ካብ እዙዛት ልቢ ማለት እዩ እስከ ቀጺልና ፍቕድ 28 ንርአዮ ካብ ኣቦ ወፅየ ናብ ዓለም መጻኹ ንዓለም ሓዲገ ድማ ናብ ኣቦ እኸይድ ኣለኹ ይብል ዮሃንስ ወንጌል 16 ፍቕድ 28 ወንጌል ዮሃንስ ንምርዳእ ኣሳሪ ዝኾነ ሓሳብ ኣለዋ እትብሃል ምዕራፍ 20 ካብ 30 ስጋብ 31 ንምዃና ብዙሓት እየሰማሚዖም ኣነ እውን ነዛ ኣብ 16 28 ምስኣ ሕውስ ከብላ እዩደሊ ዘለዓለማዊ ውልዱ ንሰብ ከድሕን ካብ ሰማይ መጺኡ ስርሑ ምስ ወድአ ድማ ናብ ሰማይ ይመለስ ነቲ ልቢ ደቀ መዛሙርቱ ዘሕዘነ ዘረባ ኣብዚ ምዕራፍ ዓወት ብምብሳር እይድምድሞ እስከ ቀጺልና ንርአ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ እንሆ ሕጂ ብግሁድ ትዛረብ ኣለኻ ሓንቲኳ ብሕቡእ ኣይተዛረብካን ኵሉ ኸም እትፈልጥ ሓደ ኳ ክሓተካ ኸምዘ የድልየካ ሕጂ ፈለጥና ስለዚ ካብ ኣምላኽ ምውጻእካ እውን ንኣምን ኣሎና በልዎ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 16 ካብ 29 ስጋብ 30 ክንርእዎ ከሎና ጐይታ ስጋ ለቢሱ ዝተገልጸ ኣምላኽ ምዃኑ ኵላትና ክንርድኦ ዘለና ነገር እዩ ደቀ መዛሙርቱ ኣብዚ ርድኢት ዝበጺሖም ኵሉ ኸም ዝፈልጥ ተረዲኦም ንሱ እቲ መሲሕ እዩ እቲ መድሓን እዩ እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ስቓይን ናይ ሞት ባሕርን ብድሕሪ እውን ትንሣኤ ናብ ኣቦ ምዕራግን ክሳብ ሕጂ ፍጹም ኣይተረድኦምን ዘሎ ንዓና ኸ ድሕሪ 2,000 ዓመት እንነብር ዘሎና ተረዲኡና ዶ ይኸውን ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ካብ 31 ስጋብ 32 ከምዚ ይብል የሱስ ከዓ ሕጅሮ ኣሚንኩም እንሆ ኵላትኩም ንንበይንኹም ንናብ ስፍራኹም እትዝረውላ ንበይነይ እውን እተሓድጉላ ግዜ ትመጽእ ኣላ ድሮካ መጺያ ግናኸ ኣቦይ ምሳይ እሞ በይነይሲ ኣይኮንኩን ይብል ዮሃንስ 16 ካብ 31 ስጋብ 32 እዞም ደቀ መዛሙርቲ ዝበታተንሉ ሰዓት ይመጽእ እሞ ንበይኑ ይሓድግዎ ንሱ ግን በይኑ ኣይኮነን ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:17 እውን ከም ዝገለጾ እግዚኣብሔር ምስ የሱስ ነይሩ እዩ። ብኻሊእ ወገን ድማ የሱስ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ከም ዝበለ ንፈልጥ ኢና። እዚ ናይ መስቀል ስራሕ ሰብኣዊ ኣእምሮ ክርድኦ ዘይክእል ምስጢር እዩ። በብግዜኡ ድማ ንዓና ከም ሓድሽ እናተገልጸ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክሰግድ ይድርኸና። እግዚኣብሔር ኣብ ክርስቶስ ኮይኑ ዓለም ምስ ርእሱ ይዓርቃ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርክኹም፣ ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ግና ኸኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረየ ኢሉ መለሰሎም ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 16:33። ብዛዕባ ሰላም ብምዝራብ ደምዲምዎ ነዚ ምዕራፍ ማለት እዩ። ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ ኩሉ ሰላም ኣለዎ። ምኽንያቱ ሰላም ብጀካ ኣብ ክርስቶስ ኣብ ካልእ ክርከብ ስለ ዘይክእል። ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ሰላም ኣይርከብን እዩ። ሰላም ዝርከብ ኣብ የሱስ ጥራይ እዩ። ጐይታ ኣብ ዓለም ከለኹም መከራ ኣለኩም ክብል ብግልጽ ተዛሪብ እዩ። ኣብ ዓለም መከራ እምበር ሰላም የለን። ኮይኑ ግን ንሱ ንዓለም ስዒርዋ እዩ። ሎሚ ብዛዕባ ዕውት ህይወት ምንባር ብዙሕ ንሰሚዕ ኢና። እንኳ ዕውት ህይወት ክነብር ዝኽኣለ ግን ኢየሱስ ጥራይ እዩ። ንዓና ድማ ዕውታት ክንከውን ኣኽኢሉና። ኣብ ዓለም መከራ ኣሎ፣ ኣብ ውሽጥና ግን ሓጐስ ኣሎ። ሰላምን ሓጐስን ኣዝዮም ኣድለይቲ ነገራት እዮም። ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገር ክኹን ኢሉና ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ። ኣብ ዓለም ጸበብ ኣለኩም ግና ኸኣጀኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያየ ድማ ይብለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 16 ወንጌል ዮሃንስ እዚ ሰማዕኹም እ ነይሩ። ምዕራፍ 17 ክንቀጸል ኢና። ቅዱስ ዮሐንስ ዝጽሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቀንዲ ሓሳብ ኢየሱስ ምእንቲኡን ምእንቲ ደቀ መዛሙርትን ምእንቲ ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝጸለየ እንርእየሉ ስፍራ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብቶም ፍሉጣት ሓደ ናብ ዝኾነ ምዕራፍ መጺና ኣሎና። ብሰለስተ ደቂቕ ኣንቢብካ ዝውድእ እኳ እንተኾነ ካብ ዝተጸለዩ ጸሎታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ዝነውሐ ጸሎት እዚ ጸሎት እዙ እዩ። ኣብ ጉባኤ ንዝካየዱ ጸሎታት ጽቡቕ ኣብነት ዝኾነ ጸሎት እዩ። ጸሎትኩም ብሰለስተ ደቂቕ ክውዳእ እንተ ዘይክኢሉ ኣዝዩ ብዙሕ ልማኖ ኢኹም ሒዝኩም ቀሪብኩም ዘለኹም ማለት እዩ። ብግልጽ ክነግረኩም ካብ ብዙሕ ኣርእስቲ ዝሓዘ ኣሰልቻዊ ዝኾነ ጸሎት፣ ሕጽር ዝበለ መጠን ዘለዎ ኣገደስቲ ነጥብታት ዝሓዘን ጸሎት እቲ ዝበለጸ እዩ። ኣብቲ ቤት ዝነበረ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስን ሐዋርያትን ዝርርብ ደረጃታት ወይ ድማ ንሓደ ጎቦ ከም ምድያብ እዩ። ናይቲ ጎቦ ናይ መወዳእታ ጫፍ ድማ እዚ ጸሎት እዚ እዩ። እዚ ጸሎት እዚ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ጸሎት እዩ። ዕንቈት ናይዚ ጸሎት ክምህር ዘይበቅዕ ምዃነይ ይኣምነ። እዚ ጐይታ ብሊቀ ክህነቱ ዘቕረቦ ጸሎት እዩ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣብን ወልድን ዝግበር ዝርርብ ብሓጺሩ ንዓና ዝገልጽ እዩ። ሕይወት ጐይታ ብምልኣት ናይ ጸሎት ሕይወት እዩ ነይሩ። ኣገልግሎቱ ዝጀመረ ንበይኑ ኣብ በረኻ ከይዱ ብምጽላይ እዩ። ብዙሕ ግዜ በይኑ ኣብ ከረንደይቡ ይጽሊ ነይሩ። ለይቲ ብምሉእ እውን ብጸሎት ዘሕልፈሉ ግዜያት ነይሩ። ምእንታና ዝጽሊ ዓብዪ ኣማላዲና እዩ። ንዓይን ንዓኻትኩምን ይጽሊ። ሎሚ ንግሆ ጸሎት ረሲዕኹም ክትኮኑ ትኽእል ኢኹም፣ ጐይታ ግን ኣይረስዓኩምን። እግዚኣብሔር ድማ ኢየሱስ ምእንታና ኣብ ቅድሚ ኣቦ ዝተዛረቦ ሰሚዑ ይምልሰልና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ጐይታ ምእንቱ ከም ዝጸለየ ክንርኢና። ብመጀመርያ ሓደ ኣማኒ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክትጽሊ ከም ዝኽእልን ርእስኻ ምፍታው ከም ዘይኮነን ክትርድኡ ደሊ። መጀመርያ ንጸሎት ክንቀርብ ከሎና ርእስና ኣስተኻኺልና ክንቀርብ ይግባአና። ምስ ኣምላኽ ሰማይ ክንሰማማዕ ኣሎና። ዝኾነ ይኹን መሳርሒ ኣብ ኣገልግሎት ቅድሚ ምውዓሉ ዝፍተሸሉ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣነን ንስኻትኩምን ብዛዕባ ካልኦት ጉዳያት ወይ ሰባት ቅድሚ ምጽላይና ንርእስና ክንጽሊ ይግባአና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ዮሐንስ ወንጌል 17:1 ክንርእዮ ኢና። ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ የዒንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ ኣቢሉ በለ፣ ወኣቦ ሕጅታ ግዜ በፂሓ ንሱም እንቲ ከኽብረካስ ንወድኻ ኣኽብሮ ብምባል ከም ዝጸልየ ንርኢ ኣሎና። የሱስ እዚ ተዛሪቡ እንታይ ተዛሪቡ? ካብ ምዕራፍ 13 ክሳብ 16 ዘንበብናዮ ኵሉ የጠቓልል። ንደቀ መዛሙርቱ ምዝራብ ወዲኡ ናብ ኣቦኡ ክዛረብ ጀሚሩ። ኣብዚ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ እዩ ዝጽሊ ነይሩ። ኣብ ናይ ከረን ስብከት ተጻሒፉ እንረኽቦ ጸሎት ንደቀ መዛሙርቱ ከመይ ገይሮም ክጽሊ ከም ዘለዎም ዝመሃሮም እዩ። ኣብዚ ግን ንሱ በዓል እዩ ዝጽሊ ዘሎ። ኣብዚ ጸሎት የሱስ ፍልይ ዝበለ ውልድነት ስለ ዘለዎ ኣቦይ ኢሉ እዩ ዝጽውዖ። ንዓና ግን ኣብ ሰማይ እትነብር ኣቦና ኢልኩም ጸልይዎ ይብለና። እቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ናይ ውልድነት እቲ ድሕሪ ትንሣኤ ዝኸውናትና ውልድነት ኣጒሊሕና ክርእየና ስለ ዝደለየ እዩ። ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 20 ፍቕዲ 17 ክነንብብ ከሎና ኣብ ጸሎቱ እታ ግዜ በፂሓ ኢሉ ጀሚሩ። ኣየነይቲ ግዜ ኣበፂሓ? እታ ካብ ዘለዓለም ዝተመደበት ግዜ። ናተይን ናትኩምን ሓጢኣት ዋጋ ዝኸፍለላ ሰዓት በፂሓ። ንዓይን ንዓኻትኩምን ንምድሓን ሞተ፣ በዚ ኸየብቃዕ ድማ ይትንስእ። ሞት ክርስቶስ ከምቶም ዓሚቕ ናይ ስነ መለኮት ፍልጠት ዘይብሎም ሰባት ዝብልዎ ናይ እግዚኣብሔር ጭካነ ኣየርእን እኳ ደኣ ፍቕሪ እዩ ዘርእየና። ሓደ ወዱ ክሳብ መሃብ ንዓለም ኣፍቂርዋ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ 17 ፍቕዲ 2 ክንርኢ ከሎና ከምዚ ይብለና፣ እዞም ዝሃብካዮም ኵላቶም ናይ ዘለዓለም ሕይወት ምእንቲ ክህቦምሲ ንወድኻ ኣብ ልዕሊ ሥጋ ዘበለ ምልኪ ሂብካዮ ኢኻ ይብል። የሱስ ኣብ ልዕሊ ኵሉ ሥጋ ዝለበሰ ዘበለ ሥልጣን ኣለዎ። እግዚኣብሔር ንወዱ ስለ ዘፍቅሮ ቤተ ክርስቲያን ንዑ ዝሃቦ ህያብያ። ስለዚ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ኵሉ ንሱ ድማ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋየ ምስ ቴክኒሽያነይ ኣለማዮ ዳዊት ነሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ በዚ ዛዚብና ኣሎና። ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ
ኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽና ተላቦና። ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።